Dobrý den, přeji, Zita Senková. V dnešním Jak to vidí vítám Andora Šandora, bezpečnostního poradce. Dobrý den.
Hezké ráno vám i posluchačům.
Zeptám se vás například na to, co očekávat od summitu Trump-Putin. A zdali opravdu pominula jaderná hrozba ze strany Severní Koreje. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí bezpečnostní poradce Andor Šandor.
Zatím největší spor mezi sesterskými stranami CDU kancléřky Angely Merkelové a Bavorskou křesťansko-sociální unii CSU vedenou spolkovým ministrem vnitra Horstem Seehofrem o tom, jakým způsobem řešit migraci, se zdá být zažehnán. Oba aktéři se včera shodli na kompromisu. Angela Merkelová souhlasí se zřízením tzv. Transitních center poblíž hranic s Rakouskem, která umožní rychlé vracení migrantů do zemí Evropské unie, přes které přišli do Německa a kde měli povinnost zažádat o azyl. Horst Seehofer, který hrozil demisí ve vládě, podle všeho zůstává. Jak vy, pane Šandore, hodnotíte tento kompromis?
Já myslím, že to, čeho jsme byli svědky v minulých dnech, ukazuje, jak je těžké se dohodnout na společném řešení migrační otázky v rámci 28 zemí Evropské unie, když velké potíže měly CDU a CSU, dvě strany, které tvoří vládní koalici v Německu už 70 let. Tam bylo celkem evidentní, že CSU, která podle posledního průzkumu veřejného mínění v Bavorsku je bavorským problémem sama o sobě. A před volbami, které budou, samozřejmě oni velmi dobře si vzpomínají na to, co se dělo v letech 2015, kdy Merkelová přivítala všechny ty Syřany a nejenom Syřany na svém území a že vlastně ten transit vedl právě přes Bavorsko a tady evidentně bavorští politici hrají tu roli bližší košile než kabát a jde jim především o znovu zvolení, byť samozřejmě chápu, že to, co se stalo v těch letech 2015 a 16, už nechtějí, aby se opakovalo. Pokud tyto dvě hlavní politické strany, jak si v Německu se nebyli schopni dohodnout a ještě nevíme, za to skutečně tak bude fungovat, tak jak můžeme očekávat, že se 28, která je příliš veliká, má příliš různých zájmů, i pokud jde o migraci nebo způsob jejich řešení, jak se mohou dohodnout tak, abychom si v Evropě mohli říct, ano, udělali jsme opravdu efektivní opatření. Nejenom, že jsme se na nich dohodli, to je první krok, ale musíme také realizovat v praxi, což bývá velmi často podstatně složitější, než jenom podepsat nějaké komuniké, memorandum, nějakou dohodu. Počkejme, uvidíme. Já osobně příliš velký optimista, pokud jde o Německo, ale i Evropskou unii příliš nejsem.
A optimisticky není ani Spiegel Online, server renomovaného týdeníku, který má jako hlavní článek pod titulkem Fikce dohody a poukazuje na to, že vlastně ten konflikt mezi Merkelovou a Horstem Seehofrem se pouze jaksi odsunul. Uvidíme, jak to bude dál. Myslíte, že tedy jde o otázku celkově, zda v Evropské unii zůstanou otevřené hranice mezi jednotlivými členskými státy?
Já myslím, že to je jeden z nejviditelnějších výdobytků Evropské unie, integračního procesu, šengenský prostor, to, že můžeme cestovat, jaksi aniž bychom byli kdekoliv příliš, kýmkoliv, jaksi obtěžování kontrolou cestovních dokladů, ale myslím si, že také si nemůžeme říct, že všechno vyřešeno a že Schengen bude zachován. Prostě ten problém je tu, pokud nezačneme řešit problematiku migrace tam, kde vlastně začíná, tam, kde jsou její kořeny, ať to jsou ty kořeny v těch zemích, anebo vlivem naší zahraničně politické a vojenské politiky, kterou jsme předvedli v minulých letech, jak na Blízkém východě, tak Severní Africe, tak si nikdy nebudeme jaksi schopni oddychnout a prostě vidíme, že ti lidé sem stále chtějí jít, touží sem jít, ale také sem i musí jít a to bychom měli velmi dobře rozlišovat.
Jak se, pane Šandore, díváte na to, že Bavorsko včera otevřelo v pasově centrálu vlastní pohraniční policie, ještě více chce zintenzivnit ty přeshraniční kontroly, také s Českem, mimochodem od nás putuje do Spolkové republiky značné množství pervitinu. Soustředí se teda ta nová pohraniční nebo posílená pohraniční policie, zejména na boj s touto kriminalitou. Nejde Mnichov tak trochu už na hranu ústavních kompetencí, protože ochrana ochrana mezistátní hranice přísluší celoněmecké spolkové policii.
To je pravda, ale předpokládám, že by si něco takového nedovolili vytvořit, aniž by to mělo nějaký tichý souhlas vlády v Berlíně. Víte, já věřím tomu, že Bavoři jsou už velmi jaksi znepokojeni tím přerivem nebo tím pašováním drog, především pervitinu, který u nás převážně většině vyrábí takzvaně nejlépe integrovaná menšina, a to jsou Vietnamci, že z toho ti Němci jsou už opravdu jaksi otrávení a že prostě to řešení hledají. Tomu já úplně rozumím. Uvidíme, kam až všude se ta působnost té nové bavorské centrály na našich hranicích rozšíří, je to teprve v začátcích, počkejme, faktem je, že i tam byl i bavorský předseda vlády u otevření, opět je to takové politické gesto, které, a nechci to snižovat, ale je to i politické gesto, které míří do Bavorska před těmi podzimními volbami.
Bude vítězem celého sporu celoněmeckého nakonec Alternativa pro Německo?
Já doufám, že ne. Já doufám, že vůbec celkového sporu bude vítězem Evropská unie, že najdeme řešení. A Německo je hlavní motor, hlavní země Evropské unie. A bohužel v minulosti jsme viděli, že když se Německo rozhodlo, že nebude dodržovat pravidla, která byla, jak si stanovena, to znamená Dublin, kdy jak si uprchlík či migrant žádá o azyl v první bezpečné zemi, tehdy Angela Merkelová toto pravidlo prostě odsunula, protože se tu dobu zdálo, že to bylo pro Německo výhodné, tak pokud Německo nebude tím hlavním motorem, tak asi nebudeme vítězi a je úplně hostejno, jestli v Německu vyhraje AfD.
Jak k tomuto společnému řešení, za které se přimlouváte, pane Šandore, přispěje odmítavý postoj Česka a dalších zemí, takzvané Vyšegrádské čtyřky?
Já myslím, že konečně jsme viděli společný postoj V4, tak jak by bývala měla fungovat i v řadě jiných jaksi oblastí. Otázka kvót byla už, doufujeme, jednou provždy z agendy Evropské unie odstraněna. Já bych se, pokud by někdo chtěl kvóty znova jaksi zavést, tak by se přimluvil pro to, aby platili pouze pro Francii a Velkou Británii. Tyto dvě země rozbily by v roce 2011 naprosto bezdůvodně a v zásadě umožnili ten obrovský příliv migrantů, především nejenom z Libie, ale i z těch zemí, které pod tou Libií jsou, protože Libie je dneska značně destabilizovaný stát, přestože se maršál Haftar jakkoliv snaží sjednotit, tak pořád je to všechno jenom ne země, se kterou by dalo se vyjednat opravdu kvalitní smlouva o tom, že jim budeme pomáhat a že oni zároveň budou i bránit tomu, aby migranti přes její území přicházeli do Evropy a zároveň také, abychom je tam mohli posílat zpátky, protože oni odmítají přijímat zpátky. Ta situace je dneska skoro na úrovni hlava 22 a velmi obtížně řešitelná. A řekněme si na rovinu, je to vina politiky Velké Británie a Francie. Není potřeba okolo toho kličkovat a není vůbec potřeba poslouchat to, že nás bude patronizovat francouzský prezident Macron za něco, co sice on neudělal sám, a udělal jeden z jeho předchůdců, a to byl Sarkozy.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí bezpečnostní poradce Andor Šándor.
Americký prezident Donald Trump zamíří v příštích týdnech do Evropy. Na summit Severoatlantické aliance v Bruselu 11. a 12. července poté by měla navázat návštěva Velké Británie a pak setkání s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Zastavme se nejdřív v Evropě, pane Šándore. Ty transatlantické vztahy se v posledním období ocitly pod značným tlakem. Donald Trump na nedávné schůzce skupiny G7, tedy sedmi nejvyspělejších zemí světa, jako jediný odmítl podepsat společné prohlášení. Unie Trumpovi vyčítá, že bourá základy, na kterých stojí ono euroatlantické spojenectví.
Je to pravda. A jestli má Donald Trump oprávněně pocit, že skutečně Spojené státy doplácí jak v obchodní sféře, tak i v té bezpečnostní na Evropu, takhle bych to já úplně neuměl říct, ale faktem je, že ty náklady, především pokud jde o Severoatlantickou alianci, ty jsou na ramenou Spojených států a jejich daňových poplatníků. Jestliže ještě v roce 90 byl poměr příspěvků evropských zemí a Spojených států 50-50, tak dneska už je to 75% Spojené státy a 25% jaksi evropské země. A je evidentní, že jaksi budou tlačit, aby Evropa přijala větší díl. Ale já si myslím, že už když vidíme schování Donalda Trumpa, tak bychom nepotřebovali, nebo neměli potřebovat jeho varování v tom, abychom dělali víc. Musíme to přece sami cítit.
Už poslal. Přesně, upomínku.
Ale už musíme to sami cítit, kam ten tlak je, že ono se sice v posledních 20 let mluví o tom, že Spojené státy zaměřují svoji pozornost do Pacifiku a já nevím, že ten jejich zájem o tu Evropu už zdaleka není takový, ale teď skutečně vidíme kroky, které tady vedou. Podívejte se na problém, asi o tom budeme potom mluvit, korejsko-americký, to byla krize, která se začala řešit a řeší bez jakékoliv účasti Evropské unie. Jakéhokoliv evropského státu. Spojené státy prostě samostatně, samozřejmě za vydatné pomoci Číny, řeší tenhle ten problém. A měli bychom si uvědomit, že ten svět už není takový, jaký to byl. Prostě spojenectví se Spojenými státy nebude tak, jak to bylo za Billa Clintona. Taková je realita.
Myslíte, že Evropa tedy v něčem zaspala, nebo se na to dívá ještě nějakou dřívější optikou? Nebo
asi měla ten pocit, problém? Že jí stačí hrát tu takzvanou soft power, takovou tu jemnou sílu. A že prostě to bude všecko jakoby v pořádku a Spojené státy ponesou ten vojenský náklad. Samozřejmě vidíme za tím tlakem Spojených států také to, že by chtěli ty zbraně, které vyrábí, které mají kvalitní, také samozřejmě prodávat evropským partnerům. To není jenom samoučelný tlak na evropské spojence, aby pro svoji obranu něco dělali. Ale jestliže má Evropa ve zbraní asi 2 miliony vojáků a jejich udržitelně na nějakou kratší dobu schopna nasadit 30 až 50 tisíc, tak to mně přijde opravdu velmi málo efektivní vynakládání financí na nějakou společnou evropskou obranu, o které se hovoří už co si já pamatuju, kdy sleduju tuto politiku.
Mimochodem, německé ministryni obrany von der Leyen se podle všeho podařilo přimět spolkového ministra financí navýšit rozpočet rezortům a to v příštím roce na 42,9 miliard eur, což bude o 4 miliardy eur více ve srovnání s tím letošním rokem a o 675 milionů eur více, než s čím se počítalo pro rok 2019. Jak je na tom Česko s plněním závazku jako tak, členské země NATO?
Tak Česko je na tom tak, jak je. Patříme mezi ty nejhorší, mezi ty nejméně vydávající na obranu. Já teď poslední číslo přesně neznám, ale pohybuje se okolo 1%. Ta vyhlídka také není, kdo ví, jak ideální. A zároveň, víte, když to vezmeme pragmaticky, vidíme novou vládu, která kudy chodí, tudy slibuje komukoliv. A dneska je ekonomika v dobrém stavu. Ale co bude za 5 let? A to všecko, co bylo naslibováno, ta vláda bude chtět asi také někomu dát. A kde si přirozeně vezme? Vezme si v rezortu obrany, tak jako si vždycky vzala v rezortu obrany. Na druhou stranu rezort obrany dlouhodobě není schopen peníze smysluplně jaksi utrácet za akvizice, především do nové výzbroje a výstroje a techniky. A pokud si rezort nebude schopen zajistit alokaci těch prostředků na takové programy, jako je přezbrojení na pásové transportéry, bitevní nebo víceúčelové vrtulníky, protiletadlové systémy a podobně, tak jediným logickým zdrojem bude to, že si jaksi ministerstvo financí šáhne na ty peníze s tím, že ten náš příslib zvýšit jaksi náš příspěvek HDP na 1,4 někdy v roku 2020 může být iluzorní a nemusíme se tam ani dostat. A taková je realita a nedělejme si žádné velké iluze.
2% by to ale měla být.
No to jsme slibovali, když naši politici ze sociálně demokratické vlády klečeli u prahu Severoatlantické aliance. Jednu dobu dokonce, myslím, že to byl premiér Tomolánek, mluvil i 2,2, ale toto číslo se nám podařilo naplnit možná jednou až dvakrát. Je samozřejmě otázka, kdyby tady byla ta politická vůle ty peníze skutečně alokovat.
A není ta politická
není
vůle?
Ta vůle. Nevidíte ji. Samozřejmě tady není. A možná je ovlivněná i tím, že je evidentní, že rezort obrany neumí a není schopen nakupovat. Dílem i toho, když se podíváte, že policie, státní zastupitelství už 6 nebo 7 let vyšetřuje bývalou ministryní Parkanovou kvůli nákupu
kasa.
Já nechápu, co na tom tak dlouho vyšetřují a při vší úctě k paní Parkanové musím vůči ní mít prostě pocit, jak to ta žena zvládá, že tak dlouho je vyšetřována a nejsou tu žádné výsledky. Řada politiků možná vidí, a teď mi promiňte ten výraz, jistou parkanizaci při tom, když bude obrana nakupovat a pokud i policie a státní zastupitelství nebude chápat, že transportéry, tanky se nemohou nakupovat stejným způsobem jako housky nebo běžné komodity, tak bude mít problém. A tady se evidentně vytvořil silný psychický blok v tom, že se prostě nenakupuje. A to je celkem evidentní. Politici, a řekněme si to na rovinu, se to prostě bojí podepsat.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí bezpečnostní poradce Andor Šándor.
V jakém duchu se podle vás ponese schůzka Donalda Trumpa a Vladimíra Putina? O co v ní půjde? Uskuteční se 16. července v Helsinkách. Oba státníci se už dvakrát krátce sešli loni na okraji dvou summitů a jak přidává agentura Reuters, tak oba prezidenti si už minimálně 8krát telefonovali.
Tak já doufám, že to bude schůzka, která bude víc než jenom nějakým prohlášením, které jsme viděli v Singapuru se schůzkou Kim Jong-unem a nějakých záběrů a sdělení toho, co oba měli k jídlu. Doufejme, že ta schůzka konečně prolomí ty ledy, kdy Donald Trump vlastně je velmi svázán svojí politikou vůči Rusku právě aktivitami amerického kongresu, ale zároveň i tím nesmířitelným protitrumpovským tiskem, který ho neustále bije.
Myslíte, promiňte, to vyšetřování, americké vyšetřování údajných ruských zásahů do předvolební kampaně?
Přesně tak. Já doufám, že to bude předzvěstí konce této nesmyslné politiky, která k ničemu nevede. Je evidentní, že Rusko nijak neklopítlo pod sankcemi, které jsme opět prodloužili samozřejmě, a že je potřeba Rusko vnímat jako zemi, která je relativně silná, která bude s námi spolupracovat, když se jí to bude hodit, které s náma nebude spolupracovat, když to nebude v jeho zájmu, ale země, která má pořád nějaký vliv v jistých částech světa a bez jejich vlivu nebudeme ty problémy schopni řešit. Já pevně věřím, že ta schůzka bude něčím víc než nějakou mediální zkratkou, která bude PR-ově zaměřená, že oba státníci a to, že spolu už mluvili 8krát předtím, na rozdíl od Kim Jong-una a Trumpa předtím, takže si připraví a jejich týmy připraví přeci jenom něco, co povede ke zlepšení vztahu, protože dlouhodobé ostrakizování Ruska za Krym, který samozřejmě sebrali, to je pravda, ale už ho nikdy nevrátí, tak nevede k ničemu dobrému. Já vím, že to není příliš jaksi dobré poslouchat, ale buďme pragmatici. Pragmatika do té politiky přece patří.
A co summit Severoatlantické aliance a Ruska nebo Evropy a Ruska a vztahy na, mezi těmito zeměmi?
Tak je dobře, že nejdřív je summit NATO a potom teprve summit prezidenta USA a Ruska. Kdyby to bylo obráceně, jak by to vypadalo, že ti dva se dohodli, co bude na summitu. To je dobře. Doufejme, že ta politika i Severoatlantické aliance bude pokračovat v tom obnovení míru, obnovení jednání, vyjednávání, spolupráce s Ruskem, to samozřejmě všechno je potřeba. Nemyslím si, že můžeme čekat nějaké mávnutí kouzelného proutku, že se hned potom summitu 11-12 všechno změní, ale myslím si, že je potřeba jít tou cestou obnovené spolupráce a rozhovoru.
Myslíte, že jsou Donaldu Trumpovi vzhledem k jeho stylu politiky bližší takové ty schůzky než summity, schůzky mezi čtyřma očima, než nějaká velká setkání, jako jsme viděli třeba na G7 v Kanadě?
No, tam mu to bylo velmi nepříjemné, tam to bylo dokonce vidět i z těch fotek, jak on je vlastně obklopen všemi těmi představiteli zbývající G7. Myslím si, že to je člověk, který ze svého naturelu je zvyklý rozhodovat víceméně sám, člověk, který není příliš zvyklý si nechat do všeho, a teď mi promiňte ten výraz, mluvit, přesně tak, a že to je asi jeho naturel, ale doufejme, že a to, co myslím se počítá, je ten výsledek, ani ne tak ten způsob, ale ten výsledek, a já doufám, že dojde k nějakému prolomení jaksi těch vztahů, ale že to nebude znamenat, že budeme Rusku ustupovat kamkoliv, jakkoliv, ale že to budeme hrát s tím zvednutím hledím a že to bude i boj o ty zájmy, o tu geopolitiku, o kterou především jde.
Považujete dohodu uzavřenou mezi Donaldem Trumpem a Kim Jong-unem za skutečný průlom, za krok k likvidaci těch jaderných zbraní na korejském poloostrově? Když se podíváme třeba do amerických médií, tisku, televize, NBC, CNN a další, američtí zpravodajci, promiňte, prý nezdílejí názor prezidenta Trumpa, že jaderná hrozba ze strany KLDR po jeho nedávné schůzce pominula. Třeba televizní stanice NBC s odvoláním na nejmenované činitele amerických zpravodajských služeb informovala, že Severní Korea údajně v uplynulých měsících zvýšila produkci materiálu pro výrobu jaderných zbraní.
A mě se těžko komentuje to, co přinese nějaké médium, ale faktem je, že se hovořilo o kompletním, nezvratitelném a ověřitelném procesu denuklearizace, to je jenom v tom komuniké. Ty nástroje k tomu nevím, kde jsou a jak budou ustaveny. K celé té dohodě a k té schůzce vlastně došlo úplně opačně. To znamená, že nejdřív se dohodli hlavy států. Jednou byl Mike Pompeo ještě ve funkci šéfa CIA v Koreji a mluvil s Kim Jong-unem. Vlastně všechny jiné dohody, které vidíme, jdou od spora, kdy týmy jak si vyjednávají a pak se státníci dohodnou. Problém je, že v zemi, kde rozhoduje jeden člověk, těžko můžete tenhle proces jak si nastolit, tudíž ta volba, že se šlo obráceně od hlavy dolů, je asi jediná, která tu mohla být, tak aby se k něčemu vůbec došlo. Víte, na tom je paradoxní to, že smlouva s Íránem, kterou podepsal nejenom Spojené státy, ale i Rusko a další země, je mnohem více jaksi podrobnější, mnohem víc zřetelnější, mnohem víc dává záruky té ověřitelnosti, byť ne stoprocentní, ale zároveň, a to je to hlavní, Írán nemá jaderné zbraně a prezidentu Trumpovi se nelíbí. Korea má jaderné zbraně a nikde nemáme ani náznak těch pojistek, jestli se k tomu vůbec dá. Je otázka, jak oba státníci vůbec vnímají to, co se dohodli, že se stane. A já příliš nevěřím, že Severní Korea se jen tak lehce vzdá jaderných zbraní. Nevěřím, že Spojené státy odejdou zase z Jižní Koreje, ani ne tak kvůli Severní Koreji, ale kvůli Číně a podobně. Já prostě nevěřím, že tenhle ten proces se dá ukončit do 2,5 let, jak řekl už Mike Pompeo ve funkci ministra zahraničních věcí, ale řekněme si, tam samozřejmě velkou roli hraje Čína, která má samozřejmě zájem na mírovém řešení problému Severní Koreje a Jižní Koreje. Já nevím, jestli může dojít ke spojení Severní a Jižní Koreje. Já bych to celkem vylučoval, že by to mohla být jedna země, nebo že by to mohla být jedna země o dvou režimech a podobně. Já prostě nevím, co může být cílem. Faktem je, že Kim Jong-un je jistým vítězem, neboť se s ním jedná a dosáhl toho, co jeho děd a otec nikdy nebyli schopni ani pomyslet. Sešel se s americkým prezidentem, byl vzat veřejně jakoby v potaz, ve vážnost. Hmm.
Dočkal se uznání toho, že ano. Ta jeho země je ano. Jaderná velmoc.
Přesně tak. Hmm. A to je ukázka pro ty ostatní. Chcete-li něco dosáhnout, chcete-li, aby s vámi někdo jednal, mějte jaderné zbraně, což je příšerné. A na druhou stranu Kim Jong-un dobře ví, že když je nemá, nebo nebude mít, že dopadne jako Kadáfi, který měl samozřejmě program zbraní hromadného ničení, který se vzdal, dopadne jako Saddam Hussein a podobně. A nebo už to řekneme úplně lehce, v roce 94 Ukrajina byla třetí největší jadernou mocností na světě, neboť na jejím území byly jaderné zbraně z doby Sovětského svazu. Když se jich vzdala na základě budapešťského memoranda, zbraně se stáhly. Od té doby je Ukrajina země nezajímavá a nikdo negarantuje neměnnost její hranice, tak jak to tam podepsali Spojené státy, Velká Británie, Rusko. Na jehož výsledkem byla anexe Krymu a tohle Kim Jong-un všechno dobře ví.
Je Severní Korea ale zajímavá také z hlediska investice, na které se poukazuje.
To určitě.
Právě analytici zmiňují tu strategickou polohu v trojúhelníku Čína,
to
Japonsko,
určitě.
Jižní Korea.
To určitě, tam těch příležitostí je obrovské množství. Otázka je samozřejmě, jak to bude versus pořád tu politiku, kam ten Kim Jong-un tu politiku povede dál. Já si myslím, že tam ještě řada neznámých a že i ti investoři budou velmi opatrní při těch příležitostech, které se evidentně nabízí, protože v zásadě kromě těžby uhlí a nějakého průmyslu...
Železná ruda, vzácné přesně, kovy.
Ale myslím nějakého krejčovského, nebo jak to říct, průmyslu...
Textilního
průmyslu. Tam toho příliš mnoho není, takže možnost investic je tam obrovská. Navíc levná... je to krásná země, levná pracovní síla, ano. Přesně tak. A hladový národ. Průměrný Korejec je o 7 cm nebo 8 cm menší než jeho Korejec, což je dáno i tím, jak je stravován, jakou má životosprávu, respektive to, co vlastně může vůbec dostat tomu, aby mohl zdravě žít.
Letí nyní minister zahraničí Pompeo na jakousi kontrolu, ve čtvrtek odlétá do Severní Koreje. Jinak ten je ve svých prohlášeních mnohem zdrženlivější, řekla bych, ve srovnání s tím, co prohlásil Donald Trump 12. června v Singapuru.
Tak především se tam aspoň ukazuje fakt, že pochází z tajných služeb a že přece jenom ta míra skepse je na místě a že i to třeba má i nějakou koordinovanou jaksi podobu, kdy se korigují některá prohlášení těch politiků, že někdo něco říct může a někdo něco říct nemůže. A poté, co jsme tu viděli ten ping-pong velmi nebezpečný mezi Kim Jong-unem a Donaldem Trumpem předtím, než se dohodli, což mohlo vést k velmi nebezpečné eskalaci napětí. Uvidíme, velký optimista nejsem.
Anders Jandor, bezpečnostní poradce a jeho pohled na svět. Děkuji vám za to. Mějte
se hezky. Naschledanou.
Zítřejším hostem bude vojenský historik Eduard Stehlík. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.